ዘይቋረጽ ጽጻት ስደተኛታት ማእኪዶም ናይ ኢጣሊያ ብፃን ባፓሳት ቤት ምክሪ ናይ ስደተኛታት ጉዳይ ሓልዮም ማሕበር ዋና ኣመሓዳሪ ብፁ ኣቡነ ጃንካርሎ ፐርጎ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ቅዱስ ኣቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኮይኖም ምስ ተሓርዩ ቀዳማይ ሃዋርያዊ መገሻኦም ኣብ ኢጣልያዊት ደሴት ላምፔዱዛ እዩ ነይሩ ኣብኡ ተረኺቦም ስለ እቶም ኣብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ዝጠሓሉ ጸሎት ኣዕሪጎም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ እቲ ዝረአዩ ዘሎ ዓውለማዊ ሸለልቴናነት ኩሉ ብዓውለማዊ ግብረ ሰናይን ምትሕስሳብን ክትካእ ኣተሓሳሲቦምን ኣብ ካራካስተል ንዎቮ ዲፖርቶ እውን ሕድሕዳዊ ምጥርጣርን ፍርሕን ዝኣመሰሉ ኣሉታዊ ዝምባሌታት ብናይ ርክብ ባህሊ መታን ክትካእ ርክባትን ምቅርራብን ዘተባብዑ ዕድላት ክፍጠሩን ነቲ ሰብ ብባህሪኡ ተራኻቢ ምዃኑ ዝድግፍ ባይታ ክፍጠር ሓደራ ከም ዝበሉ ዘኪሮም ኣብ ደጋዊ ክፍሊ ዓለም ኤውሮፓ ዘሎ ኩነት ምስትውዓል የድሊ ብራት ካብ ምዕፃው ዘይኮነስ እቲ ፀዓት ስደተናታት ስለምንታይ ይኽሰት ኣሎ ንዝብል ሕቶ ብምልዓል እቶም ስደተናታት ዝመፁለን ሃገራት ዘሎ ማሕበራውን ሰብኣውን ፖለቲካውን ሃይማኖታውን ወዘተርፈ ኩነታት ምስትውዓልን ምፍላጥን የድሊ ስለዚ ነቲ ፀዓት ክወሃቦ ዝግብኦ ብቑዕ መልሲ ስደተይና ከይመፃካ ብዝድርኽ መገዲ ዘይኮነስ ንስደት ዝድርኽ ቀንዲ ምኽንያት መፍትሒ ክረክብ ብምግባር እዩ ካብ ልዕሊ 33 ዝተፈላለየ ውግእ ካብ ዝካየደሉ ከባብን ብምኽንያት ብከላ ከባብን ድኽነትን ጥሕሰት ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ጥሕሰት ናይ ሃይማኖት ነፃነትን ካብ ዝተፈላለዩ ሓደስቲ ግልያነትን ዝኣመሰሉ ፀረ ሰብኣዊ ክስተታት ዘምልጡ ዜጋታት ምንፃግ ዘሕፍር ተግባር ጥራሕ ዘይኮነስ ካብቲ ንስደት ዝዳርግ ፀረ ሰብኣዊ ተግባር ፈሊኻ ዘይረአይ ኣሉታዊ ስጉምቲ እዩ ኢሎም ኤውሮጳ እቲ ካብ ነዊሕ ዓመታት ዘረጋገፀቶ ዲሞክራስያዊ መዋቅራታ ኣብ ሕቶ ዝኣቱ ዘሎ እዩ ዝመስል ፀዓት ስደተናታት ኤውሮጳ ዘብላ ክብሪ ኣብ ሕቶ ክኣቱ ምርኣይ ብሓቂ ዘሕዝን እዩ ንስደተይና እተቕርቦ ድጋፍ ፈሊኻ ብተዘዋዋሪ መገዲ ወይ ድማ ብሳልሳይ ኣካል ክፍፀመ ምግባር ብሓቂ ዘሕዝን እዩ እዚ ድማ እቲ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ ዝተበፅሐ ስምምዕ ዘመልክቶ እዩ እቲ ውሳኔ ድማ ናይ ኤውሮጳ ግብረ ሰናይን ስደተናታት ኣብ ቱርክን ግሪክን ክፍፀም ዝብል ስምምዕ ምዃኑ ገሊፆም ገዛእ ርእስኻ ምኽፋት ካብ ዘስዕቦ ፀገም ገዛእ ርእስኻ ብምዕፃው ዘጋጥም ፀገም ኣዝዩ ዝኸፈአን ክትግምቶ ናብ ዘይከኣል ሓደጋ ዝመርሕ እዩ ቢሎም ናይ ፖለቲካ ዕቑባ ሓተትን ተመዛበልትን ስደተናታት ከከመ ብዝሖም ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኤውሮጳ ብምክፋል ዝምራሕ እንተዝኸውን ንምቁፅፃሩን ብብቕዓት ፀዓት ስደተናታት ንምምሕዳር እውን ምስተኽኣለ ነይሩ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣብዚ ዛዚሞም